Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Se sean bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos a un que otro rato de lecer, queremos que vostedes aproveiten ese tempo do mellor xeito que se nos ocurre, que, pois, tendo un bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar boa lectura, elevamos xa con ela, pois, moito tempo, e contamos sempre coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe, unímonos pois ao Centro de Documentación da Muller, a Biblioteca Rosalía de Castro, en Santa Cruz, onde temos a nosa compañeira Ana Pais. Ana, boa tarde.
Hola, moi boas.
Bueno, pois, como de entrada, como é xa tradición no noso programa, imos a ver se somos quen de plantar esa semente do bo hábito da lectura nos máis novos da casa, nese público infantil e xuvenil, que ás veces, bueno, pois se custa un pouquiño, pero que sí que son moi receptivos. Imos con eles.
Pois imos ali, pero non vai ser para os máis pequerrechos. Hoxe traigo un libro para os un poquinho que se empezan en preadolescencia, que aí sí que é difícil.
É complicado, eh?
Uf.
Comezamos difícil hoxe.
Uf, hoxe empezamos con unha tarefa dura.
Dura, que, dura.
Mira, imos con esos rapaces que están arredor aí dos 10 anos en adiante. O libro leva por título Sadako e as mil grúas de papel.
Sadako.
Sadako, un nome xaponés, de Eleanor Coer, de Editorial Everest. Este libro chamoume a atención porque tristemente é unha historia real. E digo tristemente porque está baseada na vida dunha nena, de Sadako, que viviu no Xapón dende 1943 ata 1955, exactamente 12 anos. Uh-huh. A esta idade faleceu a consecuencia da radiación producida pola bomba atómica. Non estou facendo spoiler, porque este dato xa o sabemos ao principio do libro.
Ajá.
E aínda que xa saibamos o tráxico final...
Discúlpame un momento, que é iso de spoiler? Porque eu son así moi moi de sempre.
Que non estou xa dicindo o final.
Ah, vale.
Es que son non estou descubrindo o final.
Vale, eu son dos de antes, non me entero desas cousas.
Pois ahora xa sabes unha palabra nova.
Pero non me gusta, Pero
¿no?
Vale.
Bueno, no. pois non digo o final, porque xa o sabemos, nada máis empezar o libro, xa nos di que a nena falece aos 12 anos. Entonces, ainda que xa sabíamos ese trágico final, a historia é realmente bonita, porque nos dá a coñecer unha fermosa lenda xaponesa. Uh-huh. Esta lenda di que si construes mil grúas de papel, o teu maior deseso farase realidade. Por iso, cando Sadako está no hospital recuperándose da súa doenza, a súa mellor amiga lle leva a primeira grúa, unha fermosa grúa de papel dourado, e lle explica o seu significado. Así que, aferrándose á lenda, comezou esa mesma tarde a facer origamis con todo aquelo que se lle ofrecía. A primeira grúa creouna empregando a súa propia etiqueta do hospital. Propúsose facer as mil grúas da que fala a lenda, e un dos seus irmáns, axudado polas enfermeiras, ías colgando na habitación de Sadako. Desgraciadamente faleceu antes de poder rematalas todas. Conseguiu facer 644.
Mamaña.
Sí, mira o que traballou. Simbólicamente, os seus amigos continuaron a súa misión e completaron as mil grúas de papel coa esperanza de que se evitaran as guerras no futuro e se conseguise a paz entre todos os países do mundo. 3 anos máis tarde da morte de Sadako, os nenos de toda a cidade de Hiroshima adicáronlle unha estatua a ela cunha grúa na súa man. Esta estatua está no Parque da Paz de Hiroshima. Cada ano, para o 6 de agosto, que é o Día da Paz en Xapón, miles de grúas de papel provintes de todos os lugares do planeta enchen a cidade de Hiroshima. Os nenos e as nenas colgan as grúas no monumento de Sadako, coa esperanza de transmitir esta mensaxe a todo o mundo. É unha bonita lenda e esperanzadora historia, un libro interesante para ler e comentar en familia. Ademais, nas bibliotecas tamén temos libros de origami e papiroflexia para aprender a facer grúas de papel e conseguir que se cumpran todos os nosos desexos. Así que xa sabemos, se queremos que se cumpran, a facer mil grúas de papel.
Oh, que bonito.
E o temos en todas as bibliotecas de Oleiros para rapaces e rapazas de máis de 10 anos.
Fantástico, pois comezamos moi ben, encantoume, fermosa historia, non sabía eu, que bonito.
Sí,
sí, sí, fermosísimo. Nada, eu sempre estuve aí empezando a ver como fago eu os guindastres estes.
As grúas, verdad? Empezar a facer as grúas.
É que son un pouco manazas, pero bueno, a ver como se me dá.
Bueno, non din que ten que ser perfecta, simplemente
hai que facelas, moi ben, un dato importante. Bueno, pois pues, agora toca o turno xa o noso público adulto, que anda por aí un tanto desperdigado no co tema así vacacional, que lles podemos recomendar, porque tamén as vacacións penso que é a mellor época para ler, non? Ir con bo libro á praia é fantástico.
Sí, sobre todo para ler relaxándote.
Ai, efectivamente.
Sin pensar en nada máis, o sea, relaxarte e pasar un bo rato. Así que para este verán, para este mes, eu recomendo un libro titulado Las chicas, de Emma Klein, da editorial Anagrama. Emma Klein naceu en California en 1989, é unha escritora moi nova. De feito, esta é a súa primeira novela. Licenciada en Belas Artes, cursou un máster de escritura creativa na Universidade de Columbia. Bueno, publicou textos de ficción en varias revistas que a fixeron merecedora en 2014 do Premio Plimpton. Como dicen las chicas, é a súa primeira novela. Esa antes de publicarse gozaba de moita expectación. Tiña xa os dereitos de traducción vendidos a 35 países.
Que me dís?
Sí, sí, ahora explico che por qué.
Anda.
É unha posible adaptación ao cine. Pois o porqué de tanta expectación é debido a que está inspirada nun feito real, ou seguimos de feitos reais. É o da familia Manson, cusos crímenes conmocionaron Estados Unidos en 1969. Non sei se recordas algo dos feitos.
Sí, claro que sí.
Claro, Charles Manson reclutaba rapazas débiles.
Sí. Famoso caso de Sharon Tate, non? E demais.
Exacto. Eran rapazas moi débiles emocionalmente e moi novas. E as sometía de tal xeito que eran capaces de chegar a matar por él. E, de feito, así o fixeron. Bueno, pois, aínda que non se trata da novelización destes feitos, sí foron o pretexto para dar voz a protagonista do libro, que é Evie, chamase Evie. Evie, en 1969, tiña 14 anos. Única filla dun acomodado matrimonio de California que recén se separou. Ten unha amiga de toda a vida, Connie, unha rapaza tranquila, coa que nunca fai nada emocionante. Evie vese a sí mesma como alguén mediocre, non moi guapa, que non destaca nos estudos, nin posúe ningunha habilidade en especial, así que aquí temos o caldo de cultivo emocional que propiciarán o seu achegamento á secta. Un día no parque reparan unhas chicas de aspecto andraxoso e comportamento descarado. E así empezó o seu fascinamento polas chicas de Russell. Me demanso máis as chicas de Russell pola súa rebelión. Se a todo isto, lle engadimos a falta de control polos seus pais. El se acaba de marchar cunha veinteañera e a nai quere recuperar o tempo perdido. Así que temos a unha Evie totalmente descontrolada e aínda por riba todo sucede durante o verán, época de relax, que non hai instituto. A estas alturas atemos a unha adolescente insegura e con ansias de rebelión. Por iso, cando entra no rancho de Russell, queda embriagada. Pero Evie adota máis unha posición de hóspede que de integrante da secta. Este punto de vista é moi inteligente por parte da autora, xa que nos proporciona aos lectores unha mirada externa da secta. Non coñecemos o que pasa pola mente das outras chicas nin os seus desarraigos particulares que as empuxou ata alí. Tan só se empregan insinuacións para manter o interés da historia. Evie, a pesar do seu distanciamento coa familia, aínda non perdeu as raíces dunha vida ordenada. Ten reparos á hora de cometer imprudencias e non chega á inconsciencia aínda das outras. O título do libro, Las chicas, é moi acertado porque realmente son o prato forte da historia. A amizade entre elas máis que o líder. Entre elas está Susan, a que leva o control de todo e pola que Evie sente real fascinación. De todas as chicas, Susan é a que predomina en forza. Despois está Russell, o gurú. Ten un papel secundario, pero a súa presencia serve para denunciar a subordinación das chicas dentro da secta. El decide e manda, e elas revolotean ao seu redor. En definitiva, trátase dunha novela moi ben estruturada e cun final redondo tanto para a Evi adolescente como para a Evi adulta, que é quen nos conta a historia. E agora sí que non vou dicir o final. E se logrou este éxito coa súa primeira novela, penso que o futuro literario desta escritora será brillante.
Non o coñecía, pero pareceme, vamos, unha proposta moi intelixente, tanto na narrativa como de promoción, ¿eh?
Sí, realmente sí. É moi, moi interesante. Uh-huh. E hai nas bibliotecas de Rialeda e de Santa Cruz.
Rialeda e Santa Cruz.
Eso é.
Perfecto. Bueno, Ana, temos que dar algunha información adicional no programa doxe, os nosos ointes?
Pois mira, sí, teño que dicir que xa estamos a traballar na programación de actividades para o vindeiro curso, que moi pronto faremos chegar toda a información a través da nosa plataforma web. E, ademais, seguimos cunha serie de exposicións bibliográficas moi interesantes, ademais das que facemos habitualmente coas novidades que van entrando, pois, especificamente para este verán, temos na Biblioteca de Rialeda unha mostra titulada Lecturas a Medida, novelas de todas as tallas, XL, L, M, S, e presenta 24 títulos de calidade literaria organizada segundo o número de páxinas. Así que XL, novelas de máis 600 páxinas, L, entre 400 e 500 páxinas, as da talla M están entre 200 e 300 páxinas, e AS teñen alrededor de 150 páxinas e 200 páxinas.
Os teño que ensinar unha serie de colección de libros que teño eu, pequeniños, de 20 centímetros non máis.
Xa veredes. Mira que ben nos viña a ver, porque si ainda así as 200 ou 150 páxinas parecen moitas, pois entonces hai que vir a Biblioteca de Santa Cruz, porque temos unha que se titula Para máximas temperaturas, mínimas lecturas. Xa que ofrecemos unha selección de lecturas breves, así que aí os teus nos verían moi ben.
Sí, valían 25 pesetas, imagínate.
Mira, mamaiña. Xa teñen tempo, as pesetas.
Tela.
Pois mira, son libros con poucas páxinas para que non pesen na bolsa da praia ou non ocupen moito na maleta, pero que gardan historias frescas, entretidas e con nivel literario.
Que ben pensado, sí, señor.
E despois temos tamén na Biblioteca de Santa Cruz unha exposición dirixida ao público juvenil. A ver se conseguimos atrapalo. Que leva por nome Feliz Verán, Feliz Lectura. Céntrase nos rapaces e rapazas maiores de 12 anos e unha selección de historias interesantes para captar a súa atención. E, ademais, lles propoñemos que nos envíen unha foto deles lendo, para despois expoñela nun mural na entrada da biblioteca, certificando así os grandes lectores e lectoras que temos no Concello de Oleiros.
Que bo, fantástico,
Parece. E agora, xa para rematar, pai, se me permites, quero recordar que as bibliotecas de Rialeda e de Santa Cruz permanecerán abertas durante todo o día este mes de agosto, e que se poden consultar os horarios de todas na páxina web do Concello ou no noso blog, bibliotecasoleiros.blogspot.com.
Perfecto, pois nada, me parece que hoxe fixemos o programa, vamos, completiño, non faltou de nada.
De nada, ¿verdad?
De nada, perfecto. Bueno, simplemente lembrar os títulos que recomendamos hoxe e xa despedimos, ¿de acordo?
Moi ben, mira, pois para ese público juvenil, Sadako e as mil grúas de papel, de Eleanor Coer, e para os adultos, Las chicas, de Emma Klein.
Perfecto. Pois Ana Pais, moitísimas grazas polas recomendacións e por toda esa información. Quedamos xa para vindeiros programas, de acordo?
Gracias a vos, hasta logo.
Veña, unha aperta.
Chao.